«Тіо, навіщо йому те сміття?» – ще роздивувався Байлем. «Хе, знову ти за своє!» – почав буркотіти дід. «Ну невже не розумієш, що йому ті лати й поламані вози до песьої мами? А от далекі татари про них, може, ночами мріють?» Дехто з них виблискував п'ятами так, що згадав про ті гарби лише тоді, коли опинився за сотні верств. «А де ти в степу дерево знайдеш? Оскізяків натопчеш, ге?»
«Стривайте, діду», – наморщив Леміш чоло.
«Ви хочете сказати, що ті гарби можна вигідно перепродати їхнім же хазяям?»
«Нарешті чую щось розумне», – буркнув дід.
«Самі придумали чи як?» – запитав Байлем.
«Та як тобі сказати?
Отой самий Рахмун напоумив. Хоча прямо й не казав. Проте я не такий, як дехто з тих, що оце сидить переді мною». Проте старости його не слухали. Вони щось вираховували. Байлем навіть пальці згинав.
«А дорожче не можна?» – раптом запитав він.
«Що дорожче?» Мабуть, тепер уже перестав розуміти дід Кіпчик.
«Ну, продати їм ту гарбу,
бо вашому Рахмонові вона обійдеться за коня. А скільки він злупить з того, хто дременув аж за Самару чи у сам Крим?»
«А хіба я тобі казав, що гарби може збувати тільки Рахмон?»
Старости знову перезирнулися.
«Ага», – повільно протяг Леміш, і раптом огамселив себе по коліно з такою силою, аж виляски пішли довкола.
«Нарешті, діду, доп'яв!
Ну, спасибі ж вам за науку!»
Проте дід їх уже не слухав. Краєм вуха почув, що внучок забелькотав так, як белькотав завжди, коли кликав свого прадіда. І коли гості щезли за очеретами, дід Кіпчик одразу почовгав подріботів, бо ноги вже погано слухалися його, до хати. Телесикові розваги. «Що не кажи, гарно в степу навесні. Квітки розпустилися, бджоли гудуть, мов навіжені, а сонце таке тепле, що й одіж носити не хочеться. Одне тут погано. Дід Кіпчик не дає цим усім насолоджуватися. І завжди в нього робота знайдеться. Ото, як після минулорічного бою під Тягинею козаки розійшлися по своїх селах та зимівниках, дід Кіпчик згодився залишити в себе Телесика і тих його друзів, хто не мав рідні. Нічого не скажеш, гарно біля цього діда. І їли всього досхочу. І дід не дуже впирався, коли просили розповісти якусь казку чи бувальщину. От тільки роботи багато було, навіть узимку, коли по всіх селах лише те й робили, що на печі вилежувалися та на ковзанках каталися. А в діда не вилежишся, ні. То він змушує чинбарити, то сіті плести, то ще щось. Людина, хлоп'ятка, повинна все вміти, не раз примовляв він, показуючи, як усе це робиться. На те вона й людина, а не баран якийсь. Ну, звісно, проти баранів Телесик з друзями не протестували. Хоча про себе думали, що людина, на те вона й людина, бо їй іноді і погуляти хочеться. Відчепився дід Кіпчик від хлопців лише тоді, коли у Димка Манюні і Ждани народився синочок. Микулкою його прозвали. І дід Кіпчик відтоді геть змінився. З його голови
повилітали всі казки та бувальщини. Він полишив учити хлопців ремесел і все довкола Микулки витанцьовував. І ніхто від Ворскли до Сули не вмів так гарно виспівувати всілякі там «у-тю-тю-тю-тю» та «у-лю-лю-лю-лю». Тому Телесикова ватага теж раділи Микульчиній з'яві за те, що вивільнила їх з-під дідової уваги. Невдовзі хлопці збагнули, що в степу є ще одна розвага – чубитися з довколишніми татарами. Ну, щоправда, татариці, відколи козаки тут поселилися, відійшли трохи далі від Дніпра. А їм можна, бо в них і без дніпрових плавнів простору вистачає. А от татарські хлопчаки до плавнів ніби медом хтось підманював. Дуже їм було цікаво, які звірі шмигають в очеретах, які птахи там водяться, як там виживають у руські козаки. Особливо внадилися вони тоді, коли виявили, що в плавнях не лише дорослі мешкають, а й такі хлопчаки, як вони, тільки козачатами називаються. При зустрічах з ними намагалися довести, що татарські хлопці дужчі від козацьких. І правильно чинили, бо їх десятки, а Телесикова ватага налічувала всього 8 хлоп'ят. Та й тих не можна було зібрати водночас. Кілька разів підстерігали татарчуки тих Телесикових друзів, хто висовував носа у степ. Вже отримали на бублики Ванько Кожушний і Мусійко Хруня, і Стежко Чумарний. Та й самі Васик ледь відбився одразу від 3 татарчуків. А невдовзі дійшло до того, що татарчуки почали учащати до плавнів як свої. І потрібно було негайно щось придумати, аби віднадити їх від цього. Думали хлопці, думали. І нарешті Стежкові Чумарному, що понад усе полюбляв казки про богатирів та зміїв крилатих, прийшла до голови така думка, що хлопці спочатку аж роти пороз'являли. І лише тоді кинулися до роботи. А роботи тієї було чимало. І бичачих міхурів треба було десь роздобути, і козячого клею, і фарбу сіляких. Що дужче пригрівало сонце, то більше людей прибувало до плавнів. І не лише для того, щоб ловити рибу чи полювати річкового звіра –